Hann Þorsteinn Vilhjálmsson, prófessor emeritus, ætlar hér að tala um sögu íslenskra vísinda síðustu öldina og taka dæmi um gagnfæma víslökun, vísinda og samfélags og ýmis konar áhrif vísindana á líf fólks og störf en einnig fjölbreytt áhrif samfélagsins á vísindin, verkefnaval og afurðir.
Góðir áhrendur, ég ætla hér sem því að leiða hugann að 100 ára sambúð vísinda og þjóðar. Mér, eins og framkom hér áðan, þá mun ég hafa verið beðin þetta verk af því að menn held að ég hefði yfirsýn og ég ætla þess að ganga á það lagið og láta gamminn geisa hann víðan völl. Meðal annars til að vekja athygli á því að það býsna margt sem getur tengst vísindum og að víxlverkun vísinda og samfélags margs núnari en ætla mætti við fyrstu sýn. Ég ætla ekki að segja ykkur eina sögu, heldur margar sögu. Ég ætla ekki heldur að segja ykkur samfelldasögu með upptalningum og ártölum, heldur dæmi úr sögunni sem eiga að vekja til umhugsunar samspil vísind og samfélags og eru stundum óvænt og flytja okkur boðskap sem liggur eftirlík ekki á yfirborðinu. Það er komið hérna dálta ungu fólki, er hérna rættið nýni sem vita hvað er hann á myndinni. Þetta er sem sagt hestaslátt vel. Líkar vel að koma til landsins 1903. Nú. Það er ekki út í hött að sambúð vísinda og þjóðar hafi byrjað fyrir alvöru fyrir það bil 100 árum. Stofnun Háskóla Íslands árið 1911 og vísindafélagsins 7 árum síðar voru samtvinnaðir atburðir. Stofnendur félagsins voru allir úr hópi kennara við háskólan. Og með þessum tveimur atburðum hófst skipulegt og samfellt vísindastarf í landinu. En hvorki háskólinn né vísindastarfið stukku allsköpuður höfði sefs eins og Aþena forðum, né heldur leið þjóðin yfir verksitt þegar háskólinn var til og sá að það var harla gott, eins og segir í Biblíunni. Hugmyndin háskóla kostaði nefnilega ríflega hálfrar aldar baráttu, áður en hún nálgaðist veruleikann. Við grípum niður í nafnlausa grein í Reykjavíkur póstinum frá árinu 1848. Tilvitnun. Svo fátæk og fámenn þjóð eins og Íslendingar eru getur ekki komið upp og annast af eigin efnum aðra eins stiftun og háskóli er. Og það er því eintómur hugarburður að hugsa fram á að slíku fyrirtæki getur orðið hér framkvæmt. En þó nú efnahag landsins væri svo hátt að slíkri vísindastofnun yrði komið hér á fót, ætlum við því fé sem til þess væri varið betur myndi varið til einhvers annars sem landið vanhagarum. Við ætlum nefnilega að hér geti ekki dafnað neitt sannkallað mentalíf þar sem allt er svo á strjálingi eins og hér hjá okkur. Hugmyndunum fjárskort mótaði síðan allan aðdraganda að stofnun háskólans. Okkur er venjulega kennt að skólinn hafi verið stofnaður á 100 ára afmæli Jón Sigurðssonar sem var 11. júní 17. júni 1911, en í raun hófst engin starfsemi þá og nær engin króna ferðist til. Heldur spöruðu með sér fé með því að láta starfsemina ekki hefjast fyrir í byrjun skólaárs haustið. Þróun háskólans fyrsta aldarhelmingin var hæg og tíðindalítil, samanber þessa mynd af húsnæðinu, þetta er sem sagt úr Alþingishúsinu, þar sem að háskólinn hann hafði þetta húsnæði til umráða. Ég vil þó nefna að háskólinn í Oslo sóttist eftir að fá Sigur Nordal til starfa upp úr 1920, en hann var þá ein skærasta stjarna Háskóla Íslands. Sigurði voru boðin bæði betri laun og aðstaða en hér heima. En viti menn, meiri hluti Alþingis tók höndum saman og bauð Sigurði sérstakan styrk til rannsóknar til að jafna metinu. Og þetta gekk eftir því að norðmenn neyttu ekki aflsmunar eins og er höfðu þó auðvitað geta gert. Og ég til að boðskapur þessara sögu séu fullu gildi en þann dag í dag og þarf andalega ekki að fjölið um það. Það eru margar hlýðar á sem eru skemmtilegar að hugsa um. En þetta mál getur líka leitt hugan að stöðu hugvísinda í landinu yfirleitt. Áhugi á þeim innan lands er mikill eins og kunnugt er, en þeim hefur lengst af ekki tekist að ná að samaskapi til útlanda. Þetta hefur þó breyst til hins betra á síðari árum, meðal annars fyrir tilverknað miðaldastofu og skildrastarfsemi. Miðaldafræði og önnur íslensk hugvísindi hafa líka fléttast saman við ört vaxandi ferðamennsku í landinu, til dæmis með alls konar fræðamiðstöfum víða land allat, og bókaútgáfa handa ferðamenn, hvort veitja. Hvað sem öðru líður þá sannast hér sem oftar að bókvitið verður víst í jaskanaráti. Því má svo bæta við umræðuna hugvísindi að hlutur heimspekinga í málefnalegri umræð í landinu hefur líka verið að aukast, til dæmis vandasöm heilbrigðismál, umhverfismál og hverskin siðferðileg mál sem hafa komið upp á opinberum vettvangi. Ég nefni sem dæmi prýðulegan þátt heimspekinar í skýrslunni miklu sem allir muna hrunið. Ég vil líka geta þess að íslensk félagsvísindi hafa í vaxandi mæli lagt sitt af mörkum til margskonar löggjafar þó að það fari stundum ekki hátt. Félagsvæðin sjálf hefur náð athyglisverðum árangri í rannsóknum og vímuefnanotkun ungmenna og þær hafa síðan leitt til róttækra breytinga á hegðun ungafólksins sem stemdi áður í óefni. Ávinningur þjóðarinnar af þessu að sjálfsögðu verulegur eins og mörgu öðru sem hér tæft á og þá sama hvort í mælum það í peningum með einhverjum öðrum verðmætum. Ég sagði í ágripi að þekking og vísindi væru samtvinnuð þó að þekkingi geta vísu tekið á sig fleiri myndir en vísindi. Þess vegna tel ég boðskap Halldórs Laxness náskyldar vísindum þegar hann segir í Alþýðubókinni og er allavega hann að vinna úr því sem þá var best vitað. Þetta var árið 1928. Hann segir: Hefði ég efni á að gefa öllum Íslendingum tannbursta myndi ég gera þjóðinni meira gagn en þótt ég skrifaði handa henni ódauðlega ljóð. En nú hef ég ekki efni á að kaupa 100.000 tannbursta og bið mér að afsaka það. Ég verð að láta nægja að skrifa bók. Bjartur í sumarhúsum þráaðist við að bæta mjólkandi kú við bústofnin þegar sveitungarnir lögðu hart að honum eftir dauðsföll á heimilinu sem voru vegna vannæringar. Þarna er skáldið að minna okkur á að fáfræði getur orðið býsna dýrkeypt. Á 18. og 19. öld komust flestar þjóðir Vesturlanda að því að menn geta breytt stofnum húsdýra og jurta með kynbótum og nota það sér til hagsbóta, til dæmis bæði til að auka afurðir og auðvelda sér bústörfi. Íslendingar fóru hins vegar á mis við þetta þar til 1900 þegar búvísindamenn kynntust kynbótum í námi sínu Danmörku og víðar og fóru að kenna bændum tökin á þeim. Það er á meðal aðferði sem áttu rætur að rekja til nýlegra framfara í líffræði, til dæmis í erðafræði Mendels á því á seinni hluta 19. aldar. Þetta átti sinn þátt í auknum afköstum í landbúnaði í byrjun 20. aldarinnar. Alls konar vélvæðing kom þó einnig við sögu og má segja að hún hafi byrjað með því að menn fóru að nota hjólið í samgöngum á síðustu áratugum 19. aldar. Það var ekki fyrir þá. Hjólið hafði sjálfsögðu verið alþekkt og tilteknum búsvæðum manna allt frá því að sögur hófust. En vegleysi og strjálbýri hér á landi hafa sjálfsagt verið megin ástæðna til þess að við urðum svona aftarlega á þessari meri. Alvöru vélvæðing í landbúnaði hófst annars með hverskyns vélum fyrir hesta, svo sem sláttu og rakstrarvélum eins og við sjáum hann áðan, og sem þær voru fluttar inn frá útlöndum. Í kjölfæði komu svo dráttarvélarnar miðja 20. öld og myndirnar af Ferguson og Farmal hérna á glærinu að minna þetta. Það er með Farmal og Ferguson eins og með Káur og Val, að menn skiptist í tvo hópa og töluðu allar saman, þessi heldur með Farmal og þessi heldur með Ferguson. En nú kann einhver að spyrja, hefur þetta eitthvað með vísind að gera? Svarið já, því að þessar vélar urðu til í útlöndum með þekking og hugviti sem byggðust á vísindum og þekkingin fluttist til landsins svo að segja með vélunum sjálfum. Því að þær þurftu viðhald sem kallaði á grundvallar skilning á gangverki þeirra og en í strjálum byggðum Íslands sinnti bóndin þessu sjálfur, kannski með hjálp nágranna, og þannig fluttist heilmikil þekking á vélum til bænda. Þekking sem eru auðvitað nátengd vísindum, hvort sem menn gera sér grein fyrir því eða ekki. Jafnfram þessu lærðist mönnum að bæta ræktarlandið, stækka tún og slétta, meðal annars til þess að þau urðu veltæk, gera áveitur og ræsa frá mýrar. Sumt að þessu orkaði þó tvímælis, engum þó eftir á að hyggja, og hafði skammvinn áhrif eða gekk á langt. Nóbelskáldið hafði sem kunnugt er líka framsýni til að hnýta í það í frægum skrifum sínum um hernaðinn gegn landinu og ein síðasta grein skáldsins um það er frá 1984 og það er að vísu um nokkur mikjum sem hann segir en það er svona, tilvitnum byrjar. Í sveitum landsins hafa mýrar verið þurrkaðar upp út í bláin svo vindar fá að feykja burt jarðvegsleifum og víðum landsbyldum í byggð sem óbyggð. Þessum hernaði er upphaldið linnulaust gegn landinu. Amboð notu til þessara þokkalegu viðju eru óurlegar maskínur af því tægi sem hafðar eru í styrjaldum nútímans. Það sem óvinir reyna að spilla hvor annars löndum. Hvorum sig kappkostar að snúa landi hins í eyðimörk. Stríðsmaskínur af þessu tægi voru fluttarhingað upp úr síðustu heimstyrjöld og menn fóru að herja á votar og grösugar mýrar sínar í sporthug. Þó mestan part að því að virtist í þeim tilgangi að þurrka þar upp að minnstakosti ekki til að rækta þær. Innsæði skáldsins í þessum ummælum birtist meðal annars í því að við getum skrifað undir hvert orð áratugum síðar en síðan bætt því við að þurrkun mýranna hefur auðvitað reynst vera eitt óheilla sporið í átti hlýnunarinnar sem við súpunum segði það. Þannig við komum að því síðar. En skáldið beitti líka hversum penna sínum gegn skipulagi íslensks landbúnaðar sem ráðandi stjórnmálaöfl hafa vilja halda óbreyttu alla 20. öldina. Hann leitar víða fanga þegar hann ber íslenskan landbúnað saman við það sem tíðkast í þeim löndum þar sem framleiðslan er hvað mest, svo sem í Argentínu og Nýja-Sjálandi. Margt af því sem hann sagði 1980 heldur fullu gildi enn þann í dag. Mest sárnar honum fátæktin sem við köllum yfir íslenska bændun með því að halda svo fast í löngu úrallt skipulag. Og í raun má segja að við séum með því að gefa fátæktinni langt nef því að við vitum vel að það er hægt að gera betur með því að leggja skynsamlegra mat á landkosti og með því að auka fjölbreytni í atvinnuvegum í dreifðum byggðum landsins. Annars vil ég ekki hverfa frá landbúnaðinum án þess að nefna tilraunastöð háskólans að Keldum og það merkilega starf sem þar hefur verið unnu og verið náttúrulega sagt nánar frá því hér á eftir en það hefur verið bæði í þágu íslensks landbúnaðar og alþjóðlegra vísinda og það er á heimsmælikvarða. Þetta starf er gott dæmi um það hversu óljós mörkin eru milli svokallara hreinna vísinda og nytja vísinda eða grunnrannsókna og nytja rannsókna en ég kem að því seinna í erindum. Ég veit að það eru ísviðingar hérna inni og ætla að gleyða þá með þessari glæru hérna. Við snúum okkur núna að sjávarútvegi og sjóferðum og þá finnum við líka mikla sögu á 20. öldinni. Það er auðvitað ekki tilviljun að vélvæðing skipaflotans hófstum svipaleiti og í landbúnaðinum. Það er að segja einmitt í byrjun þess tímabils sem við erum hérna að skoða. Fyrsta fréttin fiskveiði á íslenskum vélbát birtist einmitt í blaðinu Vestra á Ísafirði 1. desember 1902 og ári síðar kom fyrsta hestasláttu vélinn til landsins. Og á þessari glæru er verið að minnast þess að það eru 100 ár síðan að báturum fór fyrst til veiða. Hann hét Stanley og þetta var sexæringur sem var breytt og settum ég á vél. Flest okkar þekkja í grófum dráttum söguna frá róðrarbátum og seglskipum fyrri tíma til vélskipa nútímans. En við ætlum hér að skoða sérstaklega sjálfan fiskinn í sjónum. Íslendingar geta verið stoltir af því að hafa átt fiskifræðinga sem hafa lagt margt á mörkum til þeirra fræða og meðal annars þátti að sýna fram á það sem skiptir sköpum að fiskistofnar eru takmörkuð auðlind og oft staðbundin en þó hver með sínum hætti. Hvorugt af þessu lá í augum uppi fyrirfram, en það var auðvitað þess konar þekking sem var undirstaða landhelgisbaráttunnar og upp úr miðri 20. öld og skilaði árangri sem hefur því miður ekki enn verið mældur svo að mér sé kunnugt. Þið heyraði að ég mæli hvað þetta er annað það að það sé ekki nógu mikið búið að gera upp ávinningin af vísindastörfum í landinu. En Adam var ekki lengi í paradís. Við réðum veiðurum í landhelginni vissulega sjálf eftir þorskastríðin en fiskistofnarnir héldu áfram að minnka vegna ofveiði okkar sjálfra. Fiskifræðingarnir stóðu vaktina og vöruðu við. Þeir bentu flestir á veiðimagnið sjálft sem eðlilega viðmiðun við takmörkun veiðana en ekki til dæmis sóknartakmörkun sem sumir aðrir hafa notað, til dæmis færeyingar til skamms tíma. Það reyndist í sjálfum sér heilla ráða miða við aflamagnið, því að þannig eru tengslin beinust við verðmæti aflans og það tókst vel að takmarka heildaraflan og það ber auðvitað engan veginn að vanmeta það. Hins vegar tókst Íslendingum að mínu mati ekki nógu vel til með aðferðir við úthlutun kvótans. Eftir á að hyggja hefur verið betra að stíðast þar líka við vísindalega þekkingu því að hún kann svör við því hvernig hægt sé að skapa sátt um nýtingu almenninga þar að segja auðlinda sem eru eða eiga að vera í almenningseigu þó að nýtingin sjálf sé falin einstaklingum. Það eru mörg dæmi slíkt til dæmis í landbúnaði með almenninga. Þá eru það orkumálin. Það kemur sjálfsagt engum á óvart að það sé minnst á orkumál þegar vísindi á Íslandi ber að koma á 2000. Öld. Við erum að tala um það að finna orkulindir í náttúrunni og flytja orkuna frá þeim, frá orkulindunum, þangað sem menn vilja nota orkuna. Vatnsaflið er kannski bæði stílanlegt og þokkalega ínáanlegt án mikillar vísinda þekkingar, en það á engan veginn við jarðhitann. Það þarf í fyrsta lagi að kortleggja hann vandlega og síðan að undirbúa vel hvernig hann skuli virkjaður á hverju svæðum sig. Það er mjög mikið eftir svæðum. Flókna tækni þarf líka til að breyta vass eða varmaorkunni þannig að hægt sé að flytja hana milli staða, til dæmis með rafstraumi eða öðru, og þar með erum við komin á svið þar sem fátt verður aðgert nema nútíma vísindum. Sagan af virkjun vassafs og jarðhita á Íslandi á 20. öld er merkileg og skemmtileg og hefur þegar verið skrifað talsvert um hana. Virkjun vassafsins hófst upp úr aldamótunum 1900, en takmarkaðist í fyrstu við orkuöflun til lýsingar í þéttbýli. Á fjórða áratugnum var svo hafist handa við virkjanir í Sogi og í Laxá í Aðaldal og þeim var ætlað að standa undir orkufrekari heimilistækjum meðal annars, einkum eldavélum. Það er reyndar nöturlegt að lesa andmæli stjórnmálamanna sem lifðu sig svo mjög inn í hlutverksins sem fullur á dreifbýlisins að þeim fannst óþært að losa reykvískar húsmæður við gas- eða kolaeldavélarnar. Það er engu líkara en þeir hafi gleymt því að einhver staðar verður að byrja. Þannig að þetta er skopmynd úr Morgunblaðinu í tengslu við þetta. Virkjun jarðhitans á Íslandi til húshitunar tók alltaf því hálfa öld og þar komu vísindi mjög við sögu, eins og áður er sagt. Hitaveita Reykjavíkur tók til starfa á 5. áratug 20. aldar og reyndist mikil búbót bæði fyrir heimilin og þjóðabúið þó að hún næði í fyrstu aðeins til hluta borgarinn. Aðrir komu í kjölfarið og nú er mikill meiri hluti húsnæðis í landinu hitaður með jarðvarma. Mikil þekking hefur byggst upp í landinu á þessari auðlind og aðferðu við nýtingu hennar og hefur þekkingin meðal annars verið flutt til annarra landa víða heim. Hér eins og endranær hefur þekkingin reynst verðmætt auðlind og mætti gjarnan halda því meira á loft en gert er. En engu að síður hafa sumir fengið fullmikla glýju í augum af nýtingu jarðvarmans, því að hann er ólíkindatól. Hann gefur á sér meiri óvissu en virkjun fallvatna og það hefur þess vegna reynst óvarlegt fyrir stjórnmálamenn að binda trússitt of sterkum böndum við það að tiltekið magn jarðvarma verði til reiðu á tilteknum stað og tíma. Stóriðjan á Íslandi er að sjálfsögðu nátengt orkumálunum, bæði vassorku og jarðvarma, samanber að stóriðja hefur oft verið rökstutt með því að við þurfum að nýta orkuna. Og fátt hefur verið umdeildara hér á landi síðustu hálfa öld en einmitt stóriðja. Byggðirnar þar sem yðjúverin áttu að koma hafa yfirleitt fagnað þeim ákaft, en síðan því miður stundum þurft að horfast í augu við mengun og fúsk í stað auðs og velsaldar. Sumir stjórnmálamenn hafa gert stóriðjuna að átrúnaða góði sínu en svo rétti sá að hún hentar ekki í það hlutverk því að orkan er ekki auðlind nema nógu hagstæður kaupandi finnist innan hæfilegra tímamarka. Á þetta reyndi hefur reyndin okkur sinnum og engum þó í sögu íslenskar stóriðju á árunum eftir 1970 þar sem að var mjög lítið framkvæmdir á þessu sviði í einhver áratíð. Vegna þess að það fundist ekki kaupendur, það er fyrst og fremst vegna þess. Oft er sagt að auðvelt sé að vera vitur eftir á og svo mikið víst að nær allir sem hafa tjáð sig stóriðjudraumana geta séð eftir ýmsu sem þeir hafa sagt, ýmist of eða van, og þar að meðal sá sem hér stendur. Hitt kemur þó sífellt betur í ljós þessa myndir að samningar fortíðarinnar hafa ekki reynst þess hagstæðir og efnistóðu til, enda hylli nú líka undir það að við þurfum að nota alla orkuna sjálf innan tíðar. En auðvitað líka vert að taka eftir því að skilningur á þessu sem betur fyrir vaxandi meðal stjórnmálamanna og það eru tíðindi þegar að stjórnmálamenn sem áður töluðu öðruvísi eru núna farnir að tala að við eigum ekki að hafa til dæmis fleiri álver í landinu. Ég get auðvitað ekki látið ykkur fara heima þess að heyra nokkur orðum hlýnun jarðar og umræðu hana. Ég tel ekki fært lengur að taka alvarlega þær raddir sem vilja telja sér til vísinda en draga í efa að hlýnun sé að gerast og að hún sé að mannavöldum. Mér finnst áhugaverðara að velta fyrir sér hvernig það hafi getað gerst að ágreiningur þetta hafi orðið svo lífsegur sem okkur kann að virðast eða með öðrum orðum að efasemdarraddirnar hafi orðið svo háværar skeið. Að vísu eru deilur nýmæli í vísindum nánast oft sjálfsagðar og nánast daglegt brauð. En í þessu máli hafa þær fylgt alltaf öðrum minnstrum heldur en algengast er. Ég hallast að því og gegnum það að þetta stafi af því að annaðleg sjónarmið blandist inn í umræðuna. Til dæmis athyglisvert að afstaða vísindamanna til hlýnunarinnar fer að nokkru leyti eftir stjórnmálaskoðunum þeirra. Það kann í fyrsta lagi tengjast því að ráðstafanir til varnar gegn hlýnuninni lenda oftar en ekki hjá almannavaldinu, eins og það kallað þar að segja ríki eða sveitarfélögum. En annar armur stjórnmálana vill ógjarnan að slíkum verkefnum fjölgi. Þar að segja hægri armur. Í öðru lagi telja mikilvæg þjóðfélagsöfn að afdrifa ríkustu varnaraðgerðirnar stangist á við beinharða hagsmuni sína. Þannig óttast olíu- og kolaframleiðendur nú mjög framtíð sína, ekki aðeins vegna þess að sumar auðlindir þeirra fara þverrandi og verð þeirra hækkar og neyslan minkar, heldur líka vegna þess að neysla jarðefna eldsneytis er einn öflugasti þátturinn í hlýnun af mannavöldum. Þessi fyrirtæki hafa því barist með oddi og egg gegn því að staðreyndunum hlýnun af völdum manna verði viðurkennd fortakslaust bæði í orði og á borði. Og því miður eru til menn sem kenna sig þó við vísindi en vilja samt votta þessum hagsmunaaðilum hollustu sína og stuðning. Í umræðinu hérna á undan hef ég hefur aðaláherslan verið á hverskins víxlverkun vísindasamfélags, áhrif vísindasamfélagið og öfugt. Af því leiðir að ég hef talað mest það sem kallað nytjavísindi eða applied science á ensku, en síður svonefnd hrein vísindi eða grunnrannsóknir. En sannleikurinn sá að ég tel þessa skiptingu ekki verða miklu í umræðu vísindi. Rætur vísindana eru að vísu aðalega tvenns konar, annars vegar forvitnin og hins vegar nytjarnar eða nytjagildið. En þessar rætur fléttast oft saman í miklu meiri mæli en margir við að skera sér ljóst. Þegar forvitning knýr okkur til að grandskoða einhver fyrirbæri, kemur oft að því fyrr en varir að við getum fært okkur það í nýtt með einhverjum hætti. Öðrum en þeim að svala einberi forvitni. Og þegar menn fara á stað með einhvers konar hagnýtingu huga, finna þeir oft einhver grundvallarsannindi í leiðinni og óskild upphaflegum markmiðum. Þegar Þorbjörn heitinn Sigurgeirsson fór að prófa hvort hægt væri að hafa áhrif á hraunrennslið í Surtseyjargosinu sem stóð frá 63 til 67, að hafa áhrif á það með kælingu, þá var það forvitnin sem rak hann áfram, enda hafði hann ekki hugmynd að sjálfsögðu að athuganir hans myndi nýtast til stærri hluta mörgum árum síðar í Heimaeyjargosinu 1973. Og þessi mynd er það. Þegar franski eðlisfræðingurinn Becquerel gleymdi geislavirkum grjótmola í sömu skúffu og ljósmyndarplötu, þetta var á 10. áratugnum á 19. öld, þá hafði hann ekki hugmynd að hann væri að uppgöta dularfullt og mikilvægt fyrirbæri, geislavirknina, sem var síðar viðfangsefni flókinna vísinda. Svona dæmi eru mýmörg í sögu vísindana, bæði hér á landu og erlendis. Forvitnin og nýtjagildið eru ekki andstæðingar eða andstæður, heldur samherjar og bandamenn og eiga oftast báðir þátt í einu og sama nýmæli í vísindum. Við getum ekki greint á milli forvitni og nýtagildis. Að lokum þetta. Íslendingar hafa eins og aðrar þjóðir haft margvíslegan ávinning og margfalda uppstjöru af vísindastarfi í landinu. Kraftar sem varð hefur verið til vísinda hafa skilað sér afar vel til baka til þjóðarinnar bæði í fjármunum og öðrum verðmætum. Fyrir nokkrum áratugum, það er sama og ekki neitt um að koma minn aldur, fyrir nokkrum áratugum tók ég þátt í málþingi og bókarútgáfu með Þorsteini heitnum Gylfasyni undir heitinu Er vit í vísindum? Ég vona að þetta erindi gefi skýrt svar við þeirri spurningu. Já, það er vit í vísindum.